Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапейскі парламент асудзіў катаванні палітычных вязняў у Беларусі. Да Паўла Севярынца без дазволу следчага не пускаюць святара. Верховны суд завершыў разгляд скаргі беларускага Хельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Еўрапейскі парламент у чацвер увечары прыняў рэзалюцыю, якой рашуча асуджае прымяненне ў Беларусі катаванняў датычна зняволеных у справе 19 снежня 2010 году як форму жорстка абыходжання забаронена міжнародным заканадаўствам і абсалютна непрымальна для еўрапейскай краіны і бліжэйшага суседу Еўразвязу. Рэзалюцыя таксама асуджае непавагу беларускіх уладаў да фундаментальных правоў на свабоду сходаў і меркаванняў і заклікае да неадкладна і безумоўнага вызвалення ўсіх затрыманых па палітычных матывах. Паступаюць новыя дадзеныя пра ахвяры землятрусу і цунамі ў Японіі. BBC са спасылкай на японскае інфармацыйнае агенцтва Кіёда паведамляе, што зніклымі без вестак лічацца 88 тысяч чалавек. Паводле інфармацыі агенцтва France Press, колькасць ахвяраў складае як найменей 288 чалавек. Смерць 88 чалавек пацверджаная нацыянальным паліцэйскім агенцтвам Японіі. Таксама паведамляецца, што ад 200 да 300 целаў знойдзены на ўзбярэжжы Сендая. Паводле японскай паліцыі, зніклымі без вестак лічацца 349 чалавек, 330 чалавек былі параненыя. Кіраўнікі многіх краінаў свету, а таксама генеральны сакратар ААН Пан Гімун выказалі Японіі спачуванні і прапановы ў дапамозе ў сувязі з разбуральным землятрусам у Японіі, які выклікаў цунамі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон на саміце Еўрапейскага звязу 11 сакавіка заклікалі лідараў краінаў Еўрапейскага звязу прыняць план дзеянняў для дапамогі лібійскім паўстанцам. Краіны Захаду маюць розныя погляды на магчымае ваеннае ўмяшальніцтва ў лібійскі канфлікт. Так, міністр абароны Нямеччыны Томас де Мезьер лічыць, што пакуль няма магчымасці пачынаць аперацыю, неабходнасці якой саюзнікі не ўпэўненыя. У той жа час на слуханнях у амерыканскім сенаце адносна сітуацыі ў Лібіі дырэктар нацыянальнай выведкі США Джеймс Кляпер прызнаў, што пазіцыі Кадафі застаюцца дастаткова моцнымі. У некалькіх гарадах Іраку сёння адбыліся маніфестацыі пратэсту. Самая буйная з іх адбылася ў курдскім горадзе Саламанія, дзе каля 4 тысяч чалавек заклікалі да адстаўкі ўсіх чыноўнікаў мясцовай адміністрацыі. Адзін з дэманстрантаў паспрабаваў сябе спаліць, але іншыя яму перашкодзілі. Маніфестанты неслі партрэты аднаго з сваіх сяброў, забітага некалькі тыдняў таму, і патрабавалі адстаўкі кіраўніка курдскага аўтаномнага раёну Масуда Барзані. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден, які наведвае Малдову, выказаў падтрымку памкненням гэтай краіны да збліжэння з Еўразвязам. Байден заклікаў Малдову змагацца з карупцыяй і праводзіць празаходнія дэмакратычныя рэформы. Пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Уладам Філатам, Байден заявіў, што Малдова з'яўляецца еўрапейскай краінай, будучы ніякой звязаная з інтэграцыяй у еўрапейскі звяз. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі міжнародныя навіны. Наступны выпуск пра